Labdien, cienījamie kolēgi! Sāksim 20. jūnijā Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēde. Darba kārtībā mums tik viens jautājums. Kas mums attālināti pieslēdzies? Daini? Vairs nav, jā? Tātad viens darba kārtības jautājums par grozījumiem Augšdaugavas novada 2024. gada 29. februāra lēmumā 1958 par projektu sociālā mājokļa atjaunošanas Augšdaugavas novada. Iesniegšu Eiropas kolekcijas politikas mērķa sociālā Eiropa, specifiska atbalsta mērķa veicināt sociālo atstumto kopienu mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā ar šo grupu, to starp cilvēku ar īpašām sociāli-ekonomisko integrāciju, iztenojot integrētās darbības, nodrošinot mājokļu un sociālos pakalpojumus. Pakalpojumu sociālā māju atjaunošanu un jauno sociālā mājokļu būvniecība pirmās atlases kartas finansējumam. Tā lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu komitejā, tikko vai būs radušies jautājumi. Mums piedalās Vita Rūtiņa, varat uzdot viņai konkrētus jautājumus. Jautājumu nav. Tātad, kas par pret atturas nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domas sēde tiek slēgta.